23 гадзіны ў Менску, пражскай студыі Алена Струва, за гадзіну да поўначы вы яшчэ пачуеце. Экспертызу свабоды, размова пойдзе пра параметры прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на наступны год, які зацвердзіў прэзідэнт Лукашэнка. Паштовую скрынку 111, агляд лістоў на свабоду, перадачу званочкі з Яном Максімюком і яшчэ адну экспертызу свабоды, прысвечаную 10-годзі ўтварэння саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Аднак спярша навіны. На заўтра ў Маскве запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі Дмітрая Мядзведзева, якая пройдзе ў фармаце сам на сам. Пра гэта паведамілі ў прэсавай службе беларускага кіраўніка, які 10 снежня возьме ўдзел у пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. На парадку дня пасяджэння актуальнае пытанне саюзнага будаўніцтва, таксама пашырэнне супрацоўніцтва ў энергетычнай і ваеннай галінах. Офіцыйная Вільня спадзяецца, што найбліжэйшым часам пачнецца дыялог паміж Еўразвязам і Беларусю адносна зніжэння кошту шэнгенскіх візаў для беларускіх грамадзянаў. Пра гэта заявіў у Брусэлі міністр замежных справ Літвы Ушацкас у часе сустрэчы кіраўнікоў МЗС Еўразвязу і краін-удзельніц усходняга партнерства. Ён заклікаў спыніць дыскрымінацыю ў дачыненні да беларускіх грамадзянаў, чыя шэнгенская віза ў два раза даражэйшая, чым для грамадзянаў з іншых краін партнерства, таксама для Расіі. Тым часам у Брусэлі былі агучаныя прапановы адносна ўвядзення безвізавага рэжыму ў Еўразвяз для расейцаў ад 2010 году. Генерал Дэвід Петрэус, кіраўнік амерыканскіх вайсковых аперацыяў у Афганістане і Іраку, заявіў сёння, што нягледзячы на планаванае павелічэнне кантынгенту ў Афганістане, такога хуткага прагрэсу, як два гады таму ў Іраку, гэтай краіне чакаць не трэба. Выступаючы сёння ў Кангрэсе США, генерал выказаў меркаванне, што ў Афганістане будуць працягвацца акты гвалта і нестабільнасць ва ўрадавых структурах. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Мулікі заклікаў іракцаў быць стрыманымі і падтрымліваць сілы бяспекі краіны. Напярэдадні ў выніку серыі скаардынаваных бомбавых нападаў у Багдадзе загінулі найменей 127 чалавек. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў накіраваў у верхнюю палату парламенту прапанову прыняць папраўку, якая падзяляла прэзідэнта паўнамоцтвамі прымаць рашэнне аб накіраванні войскаў за мяжу дзеля абароны інтарэсаў Расіі. Расіі. Закон, ухвалены ў лістападзе, пашырыў дыпазон надзвычайных сітуацый. Выслухалі навіны, наступны выпуск.